Voice of America.
ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ምስ ግብፂ ዝካየድ ዘሎ ልዝብ ኣይተቋረፀን መፅናዕቲ ተፅዕኖ እውን ቀፂሉሎ ክብል ሚኒስትር ማይን መስኖን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ድሕሪቲ ናይ ካይሮ ኣኼባ ሚኒስትራት ዝወፁ ፀብፃባት ኣመልኪቱ መግለፂ ዝሃበ ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ንሕና ንፈልጦ እቲ ልዝብ ኣብ ካርቱም ከም ዝቕፅል ኢሉ ግብፂ ኣብ መበገስቲ ፀብፃብ መፅናዕቲ ዝነበረ ስምምዕ زي مسعابا إثيوبيا أب زي نبرتو اللوز تفرمة ناش حنت عتمتن حمسان تشعاتن سممع مأكل زقابر مدلاي دكتر سلاشي كم أفلالاي تاقيس والو اسكندر فريو نزل آخر ناس أبصاب نزوين مني أفوركي
دكتر إنجينر سلاشي بكالي دحرتن السومز تخافلولو بزي سممع زتزازمين كايرو أخيبا نفل ماقزي أبزهبو غازيت أو مغلسي بي آر إل زتبهالة تكالن حقازيون أبقدب هداسي زكايدو ومصنعتي إتن حقرات بإخي إلا تاتن أزنيعن زغود اللي زولو نابتي مدرخامتين بحبار نابتي تكالكو وهاب زبل سممع من بارون قليتهم أبتو وان كجم جم كلو أفلالاي زمتو قدات من بارون من بخامي كتاعنا قدو خمزلو من أبزبل قبسي كابسودانين إثيبيان ዝተፈለየ መርገፂ ከም ዝሓዘት እውን ጠቂሶም ነዞም ኣፈላለያት ብመዳይ ምፍታሕ ግብፂ ንኣርባዕተ ዋርሕ መልሲ ከይሃበት ድሕር ምፅናሕ ብደረጃ ሚኒስትራት ክረአ ከም ዝሓተተት እውን ገሊፆም።
እንደገና ተመልሰንም መነጋገር ስንጀምር አሁንም መስማማት ስላለ
እንደገና ተመልስና ክንዘራረብ ምስ ጀመርና ሕዚ እውን ክንሰማማዕ ስለዘይከኣልና ኣብ ልዕልቲ ፀብፃብ ብወገን ግብፂ ብደረጃ ሚኒስትራት ይረአ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ንሕና ኣድላይ ኣይኮነን ኢልና ንኣምን ግን ጸገም የለን ክረአ ይኽእል እዩ ኢልና ኣብዝ ሓለፈ ጥቅምቲ ሚኒስትራት ሰለስቲኤን ሃገራት ምስ ኮሚቴታት ቴክኒክ ኮይኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ርኢናዮ ግን ኣብ ስምምዕ ክብፅሕ ኣይተኻለን።
ሓደ ካብቲ ኣፈላላይ ግብፂ ነቲ ናይ 1959 ኢትዮጵያ ዘይተኻፈለትሉ ስምምዕ ክንቅበል ምድለያ ኢሎም እቶም ሚኒስተር።
ሁለተኛው ቤዝላይን በምንለው ጉዳይ ላይ ሲሙሌሽኑ ሲካሄድ
ኣብቲ ካልኣይ ቤዝ ላይን እንብሎ ጉዳይ ሲሙሌሽኑ ክካየድ ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ተጠቃማይነት ማይ ልክዕ በቲ ኣብ 1959 ዝነበረ ስምምዕ ማእኸል ገይሩ ብዝኸይድ መልክዑ ጥራይ ክፅናዕ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ብሓደ ወገን ተታሒዙ። እዚ ድማ ኢትዮጵያ ክትቕበሎ ዘይትኽእል ፍትሓዊ ተጠቃምነት ዘየረጋግፅ ብምዃኑ ካልእ ከዓ ብዛዕባ ምምላእቲ ግድብ ንዘራረብ ዝብል እውን ብኣናት ዝቐረበ እውን ናብ ስምምዕ ኣይተበፅሐን።
ቀጻሊ ኣኼባ ሰለስቲኤን ሃገራት ኣብ ካርቱም ክካየድ ሱዳን ከም ዝዓደመት እቶም ሚኒስትር ኢትዮጵያ ገሊፆም ልዝብ ሰለስቲኣተን ሃገራት ኮነ ከይዲቲ መፅናዕቲ ዝቐፀለ ምዃኑ እዮም ኣረዲኦም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።